laanta af soomaaliga v o a ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington kumanaan kun oo qof oo soomaali ah ayaa la nool xanuunka h i v aids kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dhinaca caafimaadka bulshada iyo dhaqaalahaba ay haystaan haddaba ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed ayaa soo saaray daraasad cusub oo ka hadlaysa xaaladda iyo baahida dadkaasi haaruun macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay doctor shaafici shariif maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed
dabcan daraasadan waxaan bilownay sameynteeda sanadkii hore dabayaaqadiisii december bilowgeeda ilaa iyo sanadkan cusub january tobankeeda ayaan wadnay daraasadana waxaan ku bartilmaameedsanaynay dadka xanuunkan h i v-ga la nool ku nool guud ahaan soomaaliya dabcan marka laga hadlayo age groupka ama da-adta dadka ma aysan jirin da gooni ah oo aan u dooranay marka laga reebo inaysan caruur aysan ku jirin laakiin da weliba waa ay ku jireen sidoo kale waxaan targetkeen uu ahaa ragga iyo dumarka keliyana qofku waxa uu sharud u ahaa inuu la nool yahay xanuunkan h i v aidiska
way marka waxaad wax yar ka hadashaa bal dadka u badan ee qaba xanuunkan ma ragba ama dumara iyo da-da ay yihiin
sida ay daraasadu muujinayso dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka laisba bandhiga ragga iyo dumarka waxaa ku badan soomaaliya marka la joogo dumarka da ahaanna dabcan dadka da-doodu ay u dhexayso labaatan ilaa iyo soddonka ayaa ugu badan oo boqolkiiba afartan ah halka dadka da-doodu udhexayso soddon iyo kow ilaa iyo afartan jir tahay boqolkiiba soddon iyo saddex dabcan daraasadu waxay kaloo ogaatay dadka xanuunka la nool boqolkiiba kow iyo toban inay da-doodu ay ka weyn tahay konton sano marka tani waxay muujinaysaa inuusan jirin da gooni ah oo ka dhixi karo cudurka balse da kasta uu ku dhixi karo haba ugu sii badnaadaan dhalinyarada oo mar walba ah khatarta ugu badan ee cudurkan uu ku dhaco
sabab gaar ah miyaa jirta inay dumarku ka bataan ragga
dabcan hadda daraasada aan diiradda ku saaraynay ma aysan hadafkeeda muusan ahayn in la ogaado sababta keenta inuu dumarka u bato balse mar aan isku daynay intii aan ku guda jiray daraasada ayaan waxyaabaha weydiinay dadka xanuunka la nool qaarkood waxay noo sheegeen in mararka qaarkood ragga ay laba xaas qabaan ama nin xaas leh uu marka hore markuu ku dhaco xaaskiisa hore uu asagana sidaas ku qabadsiiyey marka laakiin guud ahaan daraasadan hadafkeedu muusan ahayn markaan inay ogaato sababta keenta ragga inuu dumarka ka bato
waaye waxaad ka hadashaa muddada uu xanuunkani hayay dadka ama dadka muddada ugu dheer la noolaa inta ay yihiin iyo sanadaha la helay kiisaskii ugu badnaa
markii aan daraasada ku guda jirnay waxaan weydiinay dadka ka qayb qaadanaya inta ay xilliga ay la noolaayeen kadib markii loo sheegay inay xanuunkan qabaan waxyaabaha aan ogaanay waxay aheeday shantii sano lasoo dhaafay dadka waxay noo sheegeen boqolkiiba konton iyo saddex inay la noolaayeen xanuunkan shantii sano lasoo dhaafay halka boqolkiiba labaatan iyo sagaal ay noo sheegeen lix ilaa iyo tobankii sano lasoo dhaafay waxaa kaloo jiray boqolkiiba kow iyo toban oo ay noo sheegay toban ilaa iyo shan iyo toban sano inay xanuunka la nool yihiin waxaa kaloo xusid mudan in dad da-daas ka badan ama shan iyo toban sano ka badan oo xanuunka noolaa kuwaasu ahaa boqolkiiba todoba haddaba marka aad fiiriso natiijada inoo soo baxday waxa ay muujinaysaa boqolkiiba konton iyo saddex in lagu ogaaday shantii sano lasoo dhaafay marka tani waa fariin ku socoto shacabka ama guud ahaan soomaalida maadaama shantii sano lasoo dhaafay boqolkiiba konton iyo saddex dad ka qayb qaatay daraasada ay sheegeen inay xanuunkan uu ku dhacay sidoo kale xarun lagu daawada laga siiyo dadka la nool xanuunkan xog aan ka ogaana waxay muujinaysaa in sanadkii isku celcelis konton ilaa boqol qof inta u dhexayso oo xanuunka ku dhaco marka tanina waa fariin kale oo shacabka muujinaysa xawliga oo cudurkan ku socon karo marka la joogo gudaha soomaaliya
bal aan ka hadalno dhibaatooyinka haysta dadkan daraasada maxaad ku ogaateen
daraasada dadka xanuunka la nool waxay ogaatay waxyaabaha ugu badan ay ka cabanayaan horta inay tahay waxa loo yaqaano caabeenta iyo takoorka daraasadu waxaan ku weydiinay waxyaabaha ugu badan ay kala kulmaan takoorka waxay inoo sheegeen in ay tusaale ahaan dadka deegaanka ay la nool yihiin ay takoor kala kulmaan waxaas intaas dheer in dadka qaarkood ee familiyadooda ay ka qariyaan inay xanuunkan qabaan ayagoo ka cabsanaya in la takooro oo waalidkood ama reerahooda laga buriyo. Dadka qaarkood waxa ay noo sheegeen inaysan guryahoodii ay kasoo tageen markii aan weydiinay yay la nool yihiin, ama boqolkiiba 64 waxay noo sheegeen inay guryo kira ay ku nool yihiin, halka boqolkiiba 17 ay noo sheegeen inay ku nool yihiin xerooyinka barakacyaasha ah. Boqolkiiba 19 ayaa waxa ay noo sheegeen inay ku nool yihiin guryo dhaxala oo waalidkood uga tegay, taasoo marka sabab u ah in ay macnaha dadkan ay mar waliba ay wajahayaan takoor oo xagga familkooda ah. Marka xaaladda guud ahaan waxyaabaha ugu daran oo ay ka cabanayaan ayaa waxa ay tahay mar aan weydiinay fursado shaqo ma jiraan oo aad ku weyseen xanuunkan dartiis, in badan waxay noo sheegeen fursado shaqo ay heli lahaayeen inay ku waayeen xanuunkan dartiis. Marka hadda waxyaabaha ugu daran oo daraasadun ay xoogga saartay ayaa waxa ay tahay takoorka iyo ceebeynta loo geysto dadkan xanuunka la nool.
Su-aashay ugu dambeysa, maxaad ku taliseen oo dadka noloshooda wax ka tari kara, bulshadana wacyigelin oo noqon kara?
Dabcan waxaan ku talin lahaynay waxa ugu koowaad tahay dadkan waa dad Soomaaliyeed, haddii qofka la takooro oo bulshada laga dhex saaro waxay keeni kartaa xuquuqdad, taasoo adiga naftirkooda ay laga yaabay inay dhibaatana u keento guud ahaan shacabka. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa in ay caawiso dadkan oo laga caawiyo barnaamijyada ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed. Waxa uu ku baaqayaa in ay dadka Soomaaliyeed ee dadkan walaalahooda waa muwaadiniin, in ay xaq waxay u leeyihiin inay shaqaystaan, inay wax bartaan, inay caafimaad helaan. SRA waxay ku baaqaysaa cudurkan laguma kala qaado, in laysla hadlo, in wax laysla cuno, in laysla salaamo, in la wada shaqaysto. Marka waxaa loo baahan yahay wacyigelinta ama dadka Soomaalida inay ogaadaan daruufaha ay ku nool yihiin dadkan aan la takoorin, si bulshada ay qayb ugu noqdaan noloshooda u wataan, sida qof kasta oo Soomaali xaq ugu leeyahay inuu noolaado oo ku noolaado nabad iyo horumar iyo baraare.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo u warramayay Haaruun Macruuf.